สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมมารยาทตอนที่1โดยหลิวอี้ชุนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่16ตุลาคมคริสต์ศักราช2021โจกงเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงต้นของราชวงศ์โจวันหนึ่งปัวฉินซึ่งเป็นลูกชายของเขาไปเยี่ยมเขาปัวฉินถูกโจกงชกเข้าหนึ่งหมัดโดยที่เขาคาดคิดไม่ถึงอีกวันหนึ่งปัวฉินไปหาพ่อของเขาอีกครั้งพ่อของเขาต้อนรับเขาแบบเดียวกันครั้งที่สามก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันอีกปัวฉินงงจึงไปปรึกษานักปราชญ์อีกคนหนึ่งที่ชื่อสร้างจือเกี่ยวกับเรื่องที่เขาประสบมาครั้งต่อไปที่ปัวฉินไปเยี่ยมพ่อของเขาเขาคุกเข่าลงทันทีเพื่อแสดงความเคารพอย่างถูกต้องและเป็นสิ่งที่เขาละเลยไปแล้ว3ครั้งโจกงรู้สึกพอใจและชมปัวฉินที่รับคำแนะนำจากผู้ที่มีสติปัญญาตอนที่1มารยาทและสังคมทำไมมารยาทจึงมีความสำคัญมากในสมัยโบราณครั้งหนึ่งคงจื้อเคยกล่าวว่าสวรรค์ได้มอบขนบประเพณีเกี่ยวกับมารยาทให้กับบรรพบุรุษเป็นการแสดงกฎแห่งสวรรค์เพื่อนำระเบียบแบบแผนมาสู่สังคมผู้ที่สูญเสียสิ่งนี้ก็จะสูญเสียอนาคตและผู้ที่ยึดถือก็จะเจริญรุ่งเรืองซื่อจริงหรือหนังสือเพลงเป็นการรวบรวมกวีนิพนธ์จีนคลาสสิกต่อไปนี้คือหนึ่งในกวีนิพนธ์ดังกล่าวระเบียบแบบแผนยังพบได้ในการอยู่เป็นกลุ่มของหนูแล้วคนจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีระเบียบวินัยได้อย่างไรถ้าคนไม่มีมารยาทเขาจะนำจุดจบมาสู่ตัวเขาเองที่จริงเราสังเกตเห็นแบบแผนเช่นนี้ตลอดช่วงประวัติศาสตร์เมื่อคนมีมารยาทในสังคมช่วงเวลานั้นมักสงบสุขเมื่อคนประพฤติหยาบคายต่อกันสังคมมักอยู่ในวิถีสู่ความตกต่ำนี่เป็นเพราะความมีมารยาทเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคุณลักษณะทางศีลธรรมที่ประเสริฐของสังคมสังคมที่มีความสุภาพบ่งบอกถึงคนที่เต็มใจและวางประโยชน์ส่วนตนเพื่อสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ทางสังคมของพวกเขาความรับผิดชอบนี้ก็ปูทางไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในทางตรงกันข้ามสังคมที่ไม่สุภาพบ่งบอกถึงสังคมที่คนไม่นับถือกันและคนมีแต่สนใจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งจะนำไปสู่ความไม่มีระเบียบความวุ่นวายและความเสื่อมทรามในวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับมารยาทของความสัมพันธ์ทางสังคมแต่ละชนิดถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกด้วยความเมตตาในขณะที่ลูกก็แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่พี่ใส่ใจและปกป้องน้องในขณะที่น้องจะนอบน้อมต่อพี่สามีซื่อสัตย์ขณะที่ภรรยาก็หัวอ่อนผู้สูงวัยดูแลผู้ที่มีอายุน้อยผู้ที่มีอายุน้อยก็เคารพผู้สูงวัยและสุดท้ายจักรพรรดิควรมีใจเมตตากรุณาขณะที่ราษฎรควรจงรักภักดีตอนที่2ผู้ให้คำปรึกษาที่มีสติปัญญาโจกงหรือที่เรียกว่าท่านดยุแห่งโจเป็นบุตรชายคนที่4ของจักรพรรดิโจเหวินเขาช่วยจักรพรรดิโจอูซึ่งเป็นพี่ชายของเขาก่อตั้งราชวงศ์โจเขาก่อตั้งโจลี่ข้อกำหนดมารยาทโจ และดนตรีคลาสสิกของจีนและถือเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งลัทธิขงจื้อนอกจากนี้โจกงยังเขียนคำสอนเพื่อให้ความรู้แก่หลานชายของเขาคือจักรพรรดิเฉิงซึ่งเป็นลูกชายของจักรพรรดิอู๋และปัวฉินลูกชายของเขาเองทั้งจักรพรรดิเฉิงและปัวฉินเป็นที่เคารพนับถือของคนรุ่นหลังโจโฉซึ่งปกครองช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นก็ชื่นชมโจกงที่ให้ความนับถือประชาชนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเตือนสติจักรพรรดิเฉิงโจกงเน้นย้ำถึงความสำคัญของคุณธรรมในทุกแง่มุมของชีวิตตั้งแต่การบริหารประเทศไปจนถึงอุปนิสัยส่วนบุคคลต่อไปนี้เป็นเกร็ดประวัติหนึ่งที่บันทึกไว้ในงานเขียนของโจกงครั้งหนึ่งเมื่อจักรพรรดิเฉิงยังเด็กเขายืนอยู่กับน้องชายของเขาใต้ต้นไม้เขาถือใบไม้ในมือหนึ่งใบและยื่นใบไม้ให้น้องชายและพูดว่าข้าจะให้ยศแก่เจ้าโจกงทักทายกษัตริย์น้อยเยี่ยมมากที่ฝ่าบาททรงพระราชทานยศแก่น้องของพระองค์แต่ข้าแค่รอเล่นจักรพรรดิเฉิงตอบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่คุณสมบัติของกษัตริย์กษัตริย์ต้องมีสัจจะโจกงกล่าวจักรพรรดิเฉิงจึงแต่งตั้งน้องชายของเขาให้เป็นขุนนางจักรพรรดิเฉิงได้รับคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอจากโจกงเขาและบุตรชายคือจักรพรรดิคังได้นำสู่ยุคทองของราชวงศ์โจและเรียกกันว่าวิธีการปกครองของเฉิงและคังบทประพันธ์ของโจกงที่ให้ลูกชายปัวฉินเขียนขึ้นหลังจากที่จักรพรรดิเฉิงแต่งตั้งให้ปัวฉินปกครองดินแดนลู่ตี้และเป็นที่กำเนิดของขงจื้อในอีกประมาณ500ปีต่อมาก่อนที่ปัวฉินจะไปที่ลู่ตี้โจกงเขียนถึงเขาดังนี้จงจำไว้ว่าอย่าทะนงตัวหรือดูถูกคนอื่นเพียงเพราะลูกเป็นผู้ปกครองของลู่ตี้ในฐานะลูกชายของจักรพรรดิหวนน้องชายของจักรพรรดิอูอาของจักรพรรดิเฉินและเสนาบดีแห่งราชวงศ์โจตำแหน่งของพ่อก็สูงมากแล้วแต่มีบางครั้งที่พ่อต้องหยุด3ครั้งระหว่างอาบน้ำหรือหยุด3ครั้งระหว่างรับประทานอาหารเพื่อไตร่ตรองถึงเวลาที่การถือตัวของพ่อทำให้พ่อสูญเสียการเป็นมหาบุรุษจากที่พ่อได้ยินมาผู้มีทั้งคุณธรรมและมารยาทจะเจริญรุ่งเรืองผู้ที่มีที่ดินเพียงพอและมีจิตใจที่ขยันขันแข็งจะมีความมั่นคงผู้ที่มียศสูงที่เป็นคนถ่อมตนจะรักษาตำแหน่งไว้ได้ผู้ที่มีประชาชนสนับสนุนและมีกองทัพที่แข็งแกร่งจะชนะผู้ที่มีสติปัญญาแต่ดูธรรมดาคือคนฉลาดผู้ที่เข้าใจลึกซึ้งและมีความรู้แต่แสดงตนว่ารู้น้อยเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างแท้จริงคุณสมบัติทั้ง6นี้ล้วนสัมพันธ์กับความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่ความมั่งคั่งของกษัตริย์ที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเลก็ได้มาจากความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าปราศจากความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะสูญเสียประเทศหรือสูญเสียแม้กระทั่งชีวิตของพวกเขาเองหวางเจียซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์เซียและหวางโจซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางคือตัวอย่างดังกล่าวปัวฉินรับคำแนะนำของพ่อมาไว้ในใจและในที่สุดก็สร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและมีมารยาทในดินแดนลู่ตี้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ